การเมืองมักมาพร้อมกับคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนผู้ซึ่งเสียภาษีให้รัฐบาลมาทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาประเทศมีนักแสดงหญิงคนหนึ่งที่ได้ออกมาวิจารณ์รัฐบาลและมีความคิดที่อยากจะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นภายในประเทศในยุคนั้นแต่ทว่าเธอกลับถูกผู้มีอำนาจสั่งลงมาให้ทำลายชีวิตของเธอโดยเราจะได้เห็นเรื่องราวของเธอผ่านในภาพยนตร์เรื่องซีเบิร์กซึ่งเราจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์จบกันเช่นเคยภาพยนตร์สร้างจากเรื่องจริงของจีนซีเบิร์กดาราฝรั่งเศสสัญชาติอเมริกาดาวรุ่งในช่วงปี1960ที่ได้บินข้ามประเทศมาเพื่อแสดงหนังฮอลลีวูดซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเสือดำที่ออกมาเรียกร้องสิทธิให้กับคนผิวสีจนทำให้เธอถูกหมายหัวจาก FBI และในเวลาต่อมาเหล่าผู้มีอำนาจก็ได้ตัดสินใจที่จะทำลายชีวิตการงานและชื่อเสียงของเธอและในเวลาต่อมาเธอก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงอย่างเป็นปริศนาในปี1979นี่ก็คือเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องซีเบิร์กนั่นเองนะจ๊ะหลักๆตัวหนังจะโฟกัสไปที่จีนซีเบิร์กในมุมมองของคนที่ออกมาคอเอาท์เพื่อสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงระบบและโครงสร้างของประเทศใหม่ให้ดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำลายรากฐานเดิมที่เป็นอยู่แต่ว่าการออกมาคอเอาท์ของเธอเนี่ยกับถูกข่มเหงและทำลายชีวิตจากผู้มีอำนาจซึ่งไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวกับอีกหนึ่งจุดที่หนังโฟกัสก็คือเรื่องราวของแจ็คโซโลมอน FBI ที่ได้รับมอบหมายให้มาคอยดักฟังสอดแนมผู้ที่รัฐบาลถือว่าเป็นเป้าหมายมีแนวโน้มจะทำลายประเทศโดยเขาได้รับหน้าที่ให้มาดักฟังฮาคิมจามาลหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Black Panther Partyแต่ว่าระหว่างที่เขาดักฟังอยู่นั้นจีซีเบิร์กก็ได้เข้ามาพัวพันด้วยทำให้เธอก็ถูกดักฟังไปด้วยโดยปริยายและหน้าที่หลังจากที่เขาดักฟังเสร็จเขาก็ต้องส่งเทปไปให้กับทางเบื้องบนตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อกับเป้าหมายโดยหน้าที่เขามีเพียงแค่นี้ซึ่งหน้าที่ของเขาก็เปรียบเสมือนกับเดอะวอชเชอร์ได้แต่เฝ้าดูแล้วก็ทำงานตามสั่งเพียงอย่างเดียวทำอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็มีหน้าที่แค่ดักฟังเพียงแค่นั้นโดยทั้งสองมุมของสองตัวละครที่หนังได้โฟกัสก็มีเรื่องราวที่น่าหดหู่ไม่แพ้กันแต่ว่าในฝั่งของซีเบิร์กสำหรับเรารู้สึกว่าเขาว่าให้ข้อมูลของตัวละครน้อยไปหน่อยถึงแนวคิดในการสนับสนุนกลุ่ม Black Panther Party จริงๆคือหนังก็มีแหละระหว่างทางเรื่องราวเขาก็มีบอกมาเรื่อยๆเขาก็ใส่มาเรื่อยๆว่าทำไมซีเบิร์กถึงได้ตัดสินใจที่จะมาสนับสนุนกลุ่ม Black Panther Party แต่ว่าที่มาเราจะรู้ผ่านไดอะล็อกแค่ไม่กี่ประโยคแค่นั้นซึ่งหนังก็มีใส่มาแบบเบาบางมากแล้วก็เลือนหายไปมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยอินกับความคิดที่เขาอยากจะสนับสนุนสักเท่าไหร่แต่ว่าในตอนที่เรื่องเล่าไปถึงในพาร์ทที่ชีวิตหน้าที่การงานชื่อเสียงของซีเบิร์กค่อยๆถูกทำลายไปเรื่อยๆจากคำสั่งของเบื้องบนจนท้ายที่สุดส่งผลต่อสุขภาพจิตเรายอมรับว่าในพาร์ทนี้เป็นอะไรที่หดหู่และแย่มากคือแบบเราจะเห็นเลยว่าตัวซีเบิร์กค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากตอนแรกแบบใช้ชีวิตตามปกติจนท้ายสุดก็เริ่มหวาดระแวงไปทั่วแม้กระทั่งแบบขนาดไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนก็ยังระแวงว่าในกระเป๋าสตางค์อาจจะมีเครื่องดักฟังอยู่หรือเปล่ามันไปถึงเบอร์นั้นเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันน่าหดหู่คือแค่เพราะว่ามีความคิดที่แตกต่างมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจที่มีทำลายชีวิตของคนอื่นได้ไหมแล้วพอทำลายไปถามว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคุณรับผิดชอบเขาไหมก็ไม่เพียงแค่เพราะว่าคุณต้องการให้ระบบที่คุณอาศัยอยู่ยังคงอยู่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปและในพาร์ทของแจ็คโซโลมอนเองจริงๆเราก็ถือว่าน่าสงสารไม่แพ้กันนะอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคือจุดที่เขาอยู่เขามีหน้าที่แค่ดักฟังแล้วก็ส่งเทปไปให้กับเบื้องบนมันก็เหมือนกับ The Watcher อย่างที่เราบอกเขาไม่สามารถทำอะไรนอกเหนือคำสั่งได้ในระหว่างเรื่องเราก็จะได้เห็นความอึดอัดของเขาในช่วงแรกเขาลงมาทำงานเต็มที่มากคุณให้เรามาดักฟังเราก็ดักฟังแต่พอมาถึงในจุดที่เบื้องบนสั่งมาให้ทำลายชีวิตของจีนซีเบิร์กไม่ว่าจะเป็นสร้างข่าวลวงใส่ร้ายป้ายสีอะไรต่างๆนานามาเราจะได้เห็นเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยที่เห็นคนคนหนึ่งกำลังถูกทำลายลงต่อหน้าต่อตาโดยที่เขาไม่คิดว่าเอ้ยแค่ดักฟังส่งเทปไป เพียงแค่เพราะว่าเขามีความคิดที่แตกต่างเขาอยากจะทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นมันยิ่งหดหู่เข้าไปใหญ่อ่ะคือแบบทำลายชีวิตเสมือนกับว่าไม่มีหลักมนุษยธรรมอยู่แล้วอ่ะโดยในหนังมันจะมีฉากนึงที่นางเอกอ่ะกำลังถูกทำร้ายเขาก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่เพื่อนร่วมงานอ่ะก็ห้ามเอาไว้เพราะว่าถ้าพระเอกไปช่วยความแตกปุ๊บปฏิบัติการล่มทันทีมันก็เลยทำให้เขาได้แค่นิ่งเฉยทำอะไรไม่ได้นอกจากดูแค่นั้นอ่ะมันเป็นหนึ่งพาร์ทของจุดเริ่มต้นในความหดหู่ที่กำลังจะตามมาอีกมากอ่ะซึ่งแบบมันน่าหดหู่อ่ะเราสามารถให้คำจำกัดความได้แค่นี้จริงๆอ่ะโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าหนังอ่ะสามารถเล่าได้ดีกว่านี้มากแต่ว่าพอหนังจับโฟกัสทั้งสองตัวละครในพาร์ทที่เท่าๆกันในเปอร์เซ็นต์ที่เท่าๆกันอ่ะเพื่อให้เราได้เห็นมุมมองของคนที่ถูกข่มเหงจากเบื้องบนกับคนที่ทำงานตามคำสั่งจากเบื้องบนถึงแม้ว่าเขาจะเห็นว่ามันไม่ถูกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะคือการจับ2ประเด็นเล่าไปพร้อมกันอ่ะมันก็ไม่ได้แย่นะแต่เราแค่รู้สึกว่าหนังมันสามารถรวบรัดตัดตอนได้มากกว่านี้แล้วก็ถ้าเน้นไปทางจีนซีเบิร์กเป็นหลักแล้วเสริมเรื่องของแจ็คโซโลมอนมาเป็นรองอ่ะเราคิดว่าน่าจะดีกว่านี้มากเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าเราไม่ค่อยรู้แบ็คกราวด์ของตัวละครจีนซีเบิร์กเท่าไหร่ถ้าให้บทบาทมากกว่านี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะอินมากขึ้นกว่านี้อีกแต่โดยรวมของหนังอ่ะมันก็ดีแล้วนะไม่ได้แย่มากซะทีเดียวส่วนในพาร์ทของนักแสดงสิ่งที่น่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือเราตกใจกับคริสเตนสจวตมากคือก็รู้แหละว่าคริสเตนสจวตก็เหมือนโรเบิร์ตแพตติสันที่เขาก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมือแต่ดันไปรับงานทวายไลท์ซาก้าขึ้นมาแล้วก็แสดงออกมาอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเป็นบทที่ทำให้เวลาคนที่ตัดสินใจจะดูหนังของโรเบิร์ตแพตติสันหรือว่าคริสเตนสจวตที่เป็นเรื่องใหม่ก็จะมีกำแพงที่เรียกว่าทวายไลท์ซาก้าตั้งขึ้นมาทันทีว่าแบบเฮ้ยก็เรื่องนั้นเขาแสดงห่วยอ่ะเขาไปเล่นเรื่องอื่นจะได้หรอซึ่งตัวคริสเตนสจวตอ่ะก็เหมือนกับโรเบิร์ตแพตติสันก็คือพอไปเล่นหนังเรื่องอื่นอ่ะทั้งคู่อ่ะต่างฉายแสงออกมาเป็นอย่างมากคือฉายแสงถึงขนาดที่ว่าลบภาพจำของบทเบลล่าแบบหายเกลี้ยงไปเลยอ่ะเพราะอย่างอเมริกันอัลต้าที่เขาเคยเล่นในปี2015ก็แบบโอ้โหลุคเบลล่านี่หายไปไหนหาไม่เจอเลยแบบมันระเบิดอย่างเดียวเลยชาลีแองเจิลอย่างเงี้ยชาลีแองเจิลก็ไม่เหลือคราบเบลล่าเลยคือแบบกลายเป็นสาวเท่ที่พร้อมออกบู๊ออกลุยแบบเต็มที่อ่ะคริสเตนสจวตเนี่ยแสดงดีมากโดยเฉพาะในพาร์ทตอนที่ชีวิตของจีนซีเบิร์กกำลังถูกทำลายกำลังสติแตกอ่ะเพราะรู้แน่ๆว่าตัวเองถูกดักฟังแต่ไม่รู้ว่าถูกดักฟังทางไหนอ่ะจนทำให้แบบเกิดอาการวิตกจริตเริ่มทำลายข้าวของบ้างอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยคือแบบมันทำให้เรารู้สึกสงสารตัวละครจริงๆอ่ะแค่เพราะเขามีความคิดที่ต่างอยากจะทำให้ประเทศนั้นดีขึ้นอ่ะจำเป็นที่จะต้องทำลายชีวิตเขาถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วตัวแจ็คโอคอนเนลที่รับบทเป็นแจ็คโซโลมอนเองอ่ะก็แสดงดีไม่แพ้กันเลยคือเราจะได้เห็นในพาร์ทที่เขาทำหน้าที่ของเขาเป็นผู้ดักฟังแล้วตามเรื่องราวไปเรื่อยๆก็คือได้รับคำสั่งจากเบื้องบนมาให้ทำลายชีวิตของจีนซีเบิร์กแล้วเขาก็รู้สึกหดหู่ว่าแบบเอ้ยเขาไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยทางเบื้องบนกดดันหนักทำลายชีวิตของจีนซีเบิร์กซะแบบครอบครัวก็มีปัญหาส่งผลต่ออาชีพการงานส่งผลต่อสุขภาพจิตอีกคือเรียกได้ว่าเขาเป็นได้เพียงแค่เดอะวอชเชอร์สามารถดูได้อย่างเดียวไม่สามารถทำอะไรนอกเหนือจากนั้นได้จะเปิดเผยตัวว่าเฮ้ยเราดักฟังคุณอยู่ก็ทำไม่ได้เพราะเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถูกดักฟังอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าเปิดเผยไปถูกจับได้งานงอกอีกคือแจ็คโอคอนเนลก็ถ่ายทอดในบทของแจ็คโซโลมอนที่ตัวเองได้รับออกมาได้ดีไม่แพ้กับคริสเตนสจวตเลยจริงๆโดยภาพรวมถึงแม้หนังมันจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้เป็นหนังที่แย่สักทีเดียวยังไงเราก็อยากที่จะแนะนำให้ลองดูกันกับภาพยนตร์ซีเบิร์กการที่เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ที่จะไปทำลายชีวิตใครคนนึงได้กลับกันลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณเองที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณรับได้เหรอที่อยู่ดีๆมีคนใช้อำนาจมาข่มเหงทำลายชีวิตคุณจนกระทบต่อชีวิตและหน้าที่การงานของคุณคุณรับได้จริงๆเหรอนี่ก็เป็นสิ่งที่หนังฝากให้เราทุกคนหลังดูหนังเรื่องนี้จบไปคิดกันสวิตช์ออนในเทปนี้ถึงเวลาสวิตช์ออฟแล้วพบกันใหม่ในเทปต่อไปครับผม